Азаттық сөйлейді Бішкекте таңғы сағат 8 болды. Құтман таңыңыз мен оғарман, бүгін 25 июн күнгі шейшенбі студияда Жанар Ақаев алғаш бері өздің қысқача мазмұны мен танышуаңыз. Freedom House ұйымы Қырғызстанды жарым жартылай авторитарлық өлкө деп бағалап, түштік аймағында жергілікті биліктерді ұлтшыл деп сын қалды.
Кайрадан наоборот мен ошол бир жагы эркин өлкө, анан экинчиден улутчулдук өкүм сүргөн өлкө катары экиге бөлүп карагандын өзү туура эмес деп эсептейм.
Туу койнундагы алыс кайылда жашап атып эле АКШдан билим алсаңыз болот экен. Интернет аркылуу окутулган МОКС курстарын айтып беребиз.
Ачылганына бир жыл боло электере Эдекске 192 өлкөдөн 1 миллионго чукул киши катталды. Ал алдыдагы 10 жылда булардын саны 1 миллиардка жетет деп ишенет.
Алдыдагы жарым саатта жаңы эле жарык көргөн гезиттердеги макалалар менен да тааныштырабыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Ташкентте кыргызстандык белгилүү укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова кармалды. Бул тууралуу Азаттык укук коргоочунун кызы Лира Исмаилова билдирди.
Кечинде ошо катталдым. Анан ошондон билдик да, что Ташкент аэропортуна учуп келгенде ушу мени кармап калышты, ушу кое бербейт деп. Анан алар ушу эч кандай түшүндүрбөй эле, сиз ушу жанакы чёрный списоктасыз, анан сизди депортация кылабыз деп. А эмки рейс ал эмеде 4-нчү күнү. Кайра ошо обратный 4-нчү күнү болчу да.
Лира Исмаилова азыр элчиликке Ташкенттеги укук коргоочу эл аралык уюмдарга кайрылуу жатканын билдирди. Кытай Кыргызстанга аскердик техникадан жардам берүүнү улантат. Бүгүн Кыргызстандын коргоо министрлигине караштуу Бишкектен тоо этегилди кой таштагы аскер бөлүктөгү Кытайдан келген аскердик техникалык жабдуулар тапшырылат. Иш чарага эки өлкөнүн коргоо министрлери катышат. Расмий маалыматка ылайык 1999 жылдан бери Кытай Кыргызстанга 11 миллион долларлык аскердик жабдуу жактан жардам көрсөткөн. Ошондой эле 2011 жылдагы эки тараптуу келишимге макулдашууга ылайык расмий Бээжин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери үчүн үй курууга 75 миллион юан берген. Учурда каражатка 54 батырлуу көп кабаттуу эки үй курулуп жатат. Обама Сноуден кармалат деп ишендирүүдө Америкалык борбордук чалган башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноуденди колго түшүрүү үчүн бардык мыйзамдуу чаралар колдонулат. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама дүйшөмбүдө Ак Үйдө журналисттерге билдирди. Эдвард Сноуден Америкалык атайын кызматтардын жарандарынын телефонун тыңшаган, жашыруун программалар тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган. Азыр анын кайда экени белгисиз. Жекшембиде Гонконгдон Москвага учуп келген болчу. Дүйшөмбүдө Москва аркылуу Кубага учары маалымдалып жаткан, бирок белгиленген каттамда жок болуп чыкты. Сноуденге жардам берип жаткан Викилик сайтынын түзүүчүсү Джулиан Ассанж Сноуден башпаник алуу үчүн Москвадан Эквадорго жөнөп жатканын билдирди. Саламаттыгы дурустугун коопсуз жерде экенин билдирген менен кайда экенин айчык айткан жок. Вашингтон болсо Сноуден дагы эле Москвада экенинен күмөн санабайт жана орус бийлигин аны АКШга өткөрүп берүүгө көндүргөнү жатат. Бразилиянын президенти Дилма Русеф бийликке каршы нааразылык акцияларынан улам саясий реформа боюнча референдум өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле коомдук унаа системасын өнүктүрүүгө өкмөт 25 миллиард доллар сарптай турганын, айрым коомдук унаалар үчүн күйүүч майга салыкты азайтаарын айтты. Бразилияда өкмөткө каршы демонстрациялар жол киренин кымбатташынан улам тутанган. Эки аптадан ашык убакыттан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларда эмдиги жылдагы футбол боюнча чемпионатка даярдыкка коротулган каражатты азайтуу талабы коюлууда. Өткөн ишембиде өлкөнүн 100 ашык шаарында 1 миллиондон ашык адам көчөгө чыкты. Катардан эмири бийликти уулуна өткөрүп берет. Катарлык Аль Жазира телеканалы Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани бийликти өзүнүн 33 жаштагы уулуна өткөрүп бергени жатканын маалымдады. Такты бошотуу тууралуу расмий кабар жакында жарыяланмакчы. Божомолго караганда өлкө лидеринин алмашуусу Катардын саясий багытын өзгөртпөйт. 61 жаштагы Шейх Хамад өлкөнү 1995 жылдан тартып башкарат. Ал бийликте турган маалда Катар аймактык жана эл аралык саясий майданда маанилүү оюнчуга айланган. Перс булуңундагы 2 миллиондо эли бар анча чоң эмес бул өлкө АКШнын өнөктөшү деп саналат. Кыргызстан Евробиримдик менен коопсуздук боюнча кызматташууну жанданат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 24 июнда Бишкекте Европа Биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Патриция Флор менен жолукту. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга белгиленген иш сапары аталган биримдиктин институттарынын иши менен таанышуусунун маанилүүлүгү белгиленди. Бул эки тараптуу кызматташууга жаңы дем берет деп айтылды. Министр Абдылдаев Борбор Азияда алгачкылардан болуп парламенттик демократия куруп жаткан Кыргызстан Европа Биримдигинин экономика колдоосуна муктаж экенин белгиледи. Ооганстанда кайра калыбына келтирүү жараянына кыргызстандык компанияларды тартуу аталган иш аракеттен өлкөнүн чек арадагы аймактарына жардам тууралуу долбоорлорун күчөтүү тууралуу сөз болду. Флор АЭМ өз кезегинде аймактагы коопсуздук жана сот системасын реформалоо боюнча кызматташуу жандандарын белгиледи. Ошол эле күнү Патриция Флор Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жана жогорку кеңештин спикери менен жолукту. Нарында айыл өкмөттөргө ай сайын 100,000 сом бөлүнүп турат. Нарын облусунун губернатору Канатбек Муратбеков аймакты өнүктүрүү фондунан ар бир айыл өкмөткө ай сайын 100,000 сомдон бөлүп берүү каралып жатканын билдирди. Азаттыктагы маегинде бул каражат айылдарда чакан иш кылууларды ачуу, жумушчу орундарды түзүү боюнча долбоорлорго жумшаларын айтты.
Ар бир район айына бирден айыл өкмөттү бизге сунуштап турат. Мисалы, мына сүттү кайра иштетүү боюнча, этти кайра иштетүү боюнча, же болбосо кээ бир айылдарда мисалы пескоблок чыгара баштады, кирпич завод, ушундай сыяктуу эмелерге биз өзүбүз жолдома берип, же болбосо каржылап берели деп чечтик.
Өткөн аптада Нарындагы инвестициялык форумда аймактагы айыл чарба өнүмдөрүнүн 10% кайра иштетилери, 30-40% кайра иштетилбей коромжу болор айтылды. Нарын дотацияда отурган облус болуп саналат. Жанар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, сүрөт, видео баяндарды сиз биздин Азаттык Чекит KG интернет сайтыбыздан окуп билсеңиз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргызстанда бүгүн күн ачык болот, абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 32-37 градус, Таласта 30-35, Баткен облусунда дагы 32-37 градус ысык болот, Ош Жалбат облустарында 33-38 градус, Ысык Көл облусунда 25-30 градус ысык болот, Нарында 28-33 градус болот экен. Бишкекте бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүз 34-36 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн башкы бөлүгүнө өтөбүз. АКШда жайгашкан Freedom House уюму өткөлдорду башынан кечирип жаткан өлкөлөрдөгү 2013 жылдагы демократиянын абалы тууралуу маалыматын жарыялады. Анда 29 өлкө менен катар Кыргызстандагы абал да талдоого алынган. Кыргызстан анда жарым жартылай авторитардык өлкө деп бааланган. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Freedom House уюму 2013 жыл боюнча талдоосунда Кыргызстандагы региондордогу абалга түрдүүчө баа берген. Бишкек жана түндүк региондор эркинирээк, өкмөттүк эмес уюмдар жана маалымат каражаттары көбүрөөк жайгашкан деп бааланса, түштүк региондо жергиликтүү бийликтер улутчулдук саясат жүргүзөт. Бул өз кезегинде улуттук азчылыктарды дискриминациялоого алып келүүдө деп белгиленген. Мындай бөлүүчүлүк башка өлкөлөргө карата байкалбайт. Жогорку кеңештин депутаттары эл аралык уюмдар Кыргызстанды региондорго бөлүп жатат деп буга чейин сынга алган эле. Маселен, депутат Каныбек Осмоналиевдин айтымында Human Rights Watch уюму сурамжылоо жүргүзүүдө башка улуттарды саноо менен бирге түндүк кыргыздардын пикирлери, түштүк кыргыздардын пикирлери деп бөлүп салган. Муну бир улутту жана мамлекетти экиге бөлүү катары бааларын депутат өз сөзүндө белгилеген эле. Freedom House уюмунун атайын кеңешчиси Алмаз Эсенгелдиев Freedom House уюму өз иликтөөсүндө фактыларды гана констатация жасады деп билдирди. Уюмдун жалпы баасында Кыргызстан жарым жартылай авторитардык саясий системалуу өлкө деп аталган. Буга карабай Кыргызстан Борбор Азиядагы эң эркин өлкө деп саналган. Өткөн жылдардагы өзгөрүүлөргө салыштырмалуу Кыргызстан жергиликтүү бийликтердин демократиялуулугу боюнча алдыга жылган. Freedom House'ун 2012 жыл боюнча иликтөөсүндө Кыргызстан бир топ позитивдүү бааланган болчу. Анда региондогу өлкөлөр ичинен Кыргызстан гана социалдык, саясий жана диний чектөөлөргө жол берген эмес, бирок коррупциясы жайылган, соттук системасы саясий системанын таасиринде турат жана ал этникалык өзбектерге көбүрөөк каршы багытталган деп жазылган эле. Демократия жана атуулдук коом үчүн уюмунун өкүлү Азамат Адилов Freedom House уюмун абройлуу катары баалап, бирок Кыргызстанда маселе мыйзамдардын аткарылбай жатышында деп эсептейт.
Биздин мамлекетте бул жакшы мыйзамдар көп, бирок аткарылбайт жөнүндө. Игнорируют да эмне? Мисалы милициядан баштап сотко чейин да.
Оштогу укук жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кулатбеков Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда эркин деген баага толугу менен кошулат. Бирок бир өлкөгө эки түрдүү баа берилиши туура эмес деп эсептейт.
Мен ойлойм, бул жерде Кыргызстанды бир бүтүн өлкө катары карашыбыз керек. Кайрадан наоборот, мен ошол бир жагы эркин өлкө, анан экинчиден улутчулдук өкүм сүргөн өлкө катары экиге бөлүп карагандын өзү туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бир өлкөнүн ичинде эле эки бөлөк саясат болушу мүмкүн эмес да. Албетте, бирок Мелис Мырзахматовдун Ош шаарынын мэринин борбордук бийликке баш ийи дегендей бир саясаты бар. Бирок жалпы мамлекеттик саясатка келгенде ал баары бир борбордук бийликке баш ийип турат. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө мыйзам боюнча, же болбосо мыйзамдардын аткарылышы боюнча.
Идрис Кулатбековдун пикиринде Кыргызстанда авторитардык система эмес, анархия орнап келатат. Бийлик бир адамдын эмес, бир канча партиянын колунда болуп калды. Freedom House уюмунун баалоосу боюнча өткөн мезгилдеги 29 өлкөнүн ичинен Словения, Латвия жана Эстония демократия курууда ийгиликтерге жетишкен. Кыргызстан болсо демократияны курууда Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эле эмес, Орусиядан дагы алдыга кетип, Армения жана Косово менен тең келген. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Ушул эле теманы биз түз эфирдеги маек менен улантабыз. Азыр Азаттык менен түз байланышта коомдук ишмер дипломат Ишенбай Абдыразаков турат. Ишенбай мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Айтсаңыз, мына азыр эле баянда угу өткөндөй ушул эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанга берген баасына, ушул жарым жартылай авторитардык деген баасына сиздин пикириңиз кандай?
Эми силер бул Freedom House'тун мындай берген бааларына мындай чечалабаш керек. Себеби азыр акыркы чындыкты айтып аткан жери жок да. Эми ар бир коомдо көп татаал жактары болот. Эми буларда мисалы башка Орто Азия мамлекеттерине караганда бизде демократия алдыга баратат дегени бул чындык. Ошон менен бирге бул Freedom House эмес, бүт эле батышта өлкөдөгү режимдин демократиялык баягы деңгээлине баа бергенде бир эки үч критерий болот. Ошонун ичинде мына мыйзамдын үстөмдүгү болуп атабы жокпу деген суроо туулат. Экинчиден бул демократиялык чыныгы либералдык өлкөдө бийлик бутактары бири бирине мындай көз каранды болбош керек. Ар бир бийликтин өзүнүн бир функциясы болот, ошону аткарыш керек. Ошондо гана мындай тең салмактуу болот деген бир критерий бар да. Ошол критерий менен алып көрсөк, бизде чындыгында эле алдыга кеттик, бирок жарым жартылай авторитардык режимдин калдыктары бар экени ачык эле, ага чечалабаш керек. Себеби мисалы бизде кээ бир кездерде мисалы ушул үч бутактын ичинде эң мындай артынан алганда сот системасын алсак, сот системасы толугу менен көз каранды боло элек бизде. Соттор биз көрүп атабыз, кээде ошол жогорку жактагы бийликтерге же болбосо өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына көз каранды болуп мына укукту, законду так өзүндөй аткаруу жагынан аксап атканы дагы белгилүү болуп атпайбы? Аны моюнгасы керек. Экинчиден биздеги мына парламенттеги иштерди дагы көрүп атабыз. Мында эми бул демократия болгондон кийин анча мынча боло берет, бирок ошондой болсо дагы булар өзүнүн түздөн түз милдетине көбүрөөк көңүл бөлгөнүн ордуна бир мындай жеке кызыкчылыгына берилип кеткен жактарын да көрүп атабыз. Аны дагы моюнга алыш керек.
Ишенбай агай, анан ушул Freedom House'тун баяндамасында айтылыптыр, ушул өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагында жергиликтүү бийликтер улутчулдук маанайды кармайт, анан ал жакта жанагы эркин маалымат каражаттары дагы аз депчи.
Эркин маалымат каражаттары аз деген бул туура эмес. Бизде бир да өлкөдө мынчалык бир чачкын маалымат каражаттары жок деп айтсак да болот. Бирок ошол мына биздеги маалымат каражаттары ушул чындыкты айтып атабы. Биздин болуп аткан өлкөдөгүлөргө мындай туура объективдүү баа берип атабы жокпу деген нерсе бар да. Биздеги маалымат каражаттарынын эң чабал жагы булар бир көпчүлүк гезиттер мисалы чыгып аткан эркин гезит деп коебуз, алар эркин экени чын, бирок ошолор бир айрым адамдардын колундагы курал болуп кызмат кылып атат. Бул улуттук мамлекеттик кызмат эме бир мамлекеттик бир чоң тилекке, стратегияга баш ийгендин ордуна жеке бир адамдын бир коңгуроосу болуп кетип аткан жактарын көрүп атпайбызбы? Аны тааныш мүмкүн эмес. Эми бирок бизде мамлекеттик бийлик азыр элдин биримдиги ар бир улуттардын мындай укугун тең кармап, ошого мындай көбүрөөк маани берели деген аракети болгону менен бул деле кээ бир убактарда, кээ бир айрым убакта ошол дагы толугу менен аткарылбай атканы деле бул чындык да.
Рахмат. Ишенбей агай, мына соңку суроом эми ушул мына инкылаптан кийин келген бийлик анан ушундай келечекте мына жакынкы жылдары ушул эл аралык уюмдардын баасында ушул авторитардык деген сөздөн бир аз четтеп мындай ушундай бир ийгиликтерге жетишет деп ойлойсузбу сиз? Кандай көрүп турасыз?
Авторитардык системадан биз чыгып баратабыз. Бирок чыныгы нукура демократия. Нукура мындай бир баягы эркиндик деп айталы, туура маанидеги эркиндик да. Бул жөн эле баягы ар бири өзүн билген жасай эмес. Ошол бул улуттун кызыкчылыгы үчүн болгон эркиндик. Адамдын өзүнүн жеке эркиндиги боюнча күрөшүү жагынан биз али арттабыз. Аны бул алдыдагы бул чоң милдет, бүт улуттук милдет деп айтсак болот.
Рахмат.
Ошондуктан бул жагына мындай сабырдуулук менен карап, анан кийин чындыгында эле ушул биз бараткан жолду мындан ары дагы жакшылап түзөтүп, тазартып, анан калыстык менен алып берген, алып бара турган бир парыз турат элдин алдында, бийликтин алдында дагы. Бийлик деген бул элдин баягы кулу издеп келишет да, анан кээде өздөрү билген жасап атпайбы? Бул дагы чоң биздеги мүчүлүштүк деп айтсак болот.
Рахмат Ишенбай агай, сиздин маегиңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биз менен түз байланышта коомдук ишмер дипломат Ишенбай Абдыразаков болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. Америкалык борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноуденди колго түшүрүү үчүн бардык мыйзамдуу чаралар колдонулат, деди президент Барак Обама. Бүгүн Кыргызстандын коргоо министрине караштуу Бишкектен Тоо Этегылды кой таштагы аскер бөлүгүндө Кытайдан келген аскердик техникалык жабдуулар тапшырылат. Катардын эмири бийликти уулуна өткөрүп берет. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунда парламенттеги Ата Журт фракциясынан депутат Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеевдин сотуланат. Уктурубузду улантабыз. Алыстан туруп сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгү бүгүн Кыргызстанда жок кесе, бирок Тоо койнундагы алыскы айылда жашагандарга мындай билимди АКШда алууга мүмкүнчүлүк бар. Интернет аркылуу окутулган МОКС курстары тууралуу Жаңыл Жусупчан билдирет.
Гарварддан жыяндан калышпаган Массачусетс технология институтунан бекер билим алгыңыз келеби? Болгону англисче жакшы жаза билишиңиз керек, ошондой эле ыкчам интернет байланышы болушу шарт. Ишенбесеңиз, мына пакистандык Халид Раза АКШда окуган университетине 11,000 чакырым алыстыктагы үйүнөн туруп алгачкы үй тапшырмасын жиберди. Пакистандын түндүк чыгышындагы шакар Гарх шаарынын 25 жаштагы бул тургуну учурда Массачусетс технология институтунда глобалдык жакырчылыктын көйгөйлөрү деген курста окуйт. Мугалими аталган университеттин профессору, мурда дүйнөлүк банкта кеңешчи болуп иштеген. Халид үй тапшырмасын автобуста баратып жиберди. Мындай нерсе мурда үч уктаса түшүмө кирмек эмес. Автобуста бараткам, досум жанымда отурган, мен ноутбугумду алып чыгып бир нерсе жазып жатканымды көрүп, бул эмне деп сурады. Мен АКШда окуп атам, ушундай деп айтсам, уккан кулагына ишенген жок, дейт ал. Дүйнөдөгү эң бир алдыңкы университеттердин биринде окуш үчүн Халид бир тыйын да короткон жок. Бул үчүн ага окууга болгон кызыгуусу жана интернет жетиштүү болду. Халид МОКС деп аталган массалык ачык интернет курстарында окуган дүйнөдөгү бир нече миллион виртуалдык студенттин бири. Виртуалдык болгонун себеби, албетте, ал мугалим менен бетме бет отурбайт. Курсташтары да дүйнөнүн чар тарабында жашайт. Билим алуу интернеттеги видео, сүрөт, квиз, талкуу тактаалары жана онлайн окуу курстары аркылуу жүрөт. Бул окууну деги ким каржылайт деп сурасаңыз, биринчиден курстарды бейөкмөт уюмдар уюштурат. Алардын бири EdX. Бул уюмдун президенти Ананд Агарвал Массачусетс технология институтунда сабак берет. Анын ишениминде МОКС курстары дүйнөдө буга чейин болуп көрбөгөн өзгөрүштөргө алып келет. Билим берүү түп тамырдан өзгөрөт. Бүгүнкү технологиянын деңгээли менен катар МОКС курстарын мен мындан 500 жыл мурда китеп баскан басмакана ойлонуп табылгандан кийинки билим берүүдөгү эң ири төңкөрүш деп эсептейм, дейт ал. Ананд Агарвал сапаттуу билим алуу уламдан улам кымбаттап жаткан чакта мындай мүмкүнчүлүктү массаларга жеткирсек дегендердин бири. МОКС программасынын башатында дал ушундай адамзатынын жалпы кызыкчылыгын жогору койгон профессорлор турган. Албетте, кемчилик жок эмес. Мисалы, катталып алып окубай таштагандар көп. Анан дагы кызыгуу минтип күн санап өсө берсе, коммерциялык эмес курстардын чыгымдары көбөйүп, ага акча төлөөгө туура келиши мүмкүн. Азырынча Эдекс өңдөнгөн уюмдар атактуу окуу жайлардын профессорлору жазган курстардын программасын башка университеттерге сатып акча табат. Андан тышкары иш берүүчүлөргө же башка окуу жайларга электрондук кол коюлган күбөлүктөрдү жана курста алынган баалардын тизмесин жибергенде студенттерден акча алат. Агарвалдын айтымында ачылганына бир жыл боло электере Эдекске 192 өлкөдөн 1 миллионго чукул киши катталды. Ал алдыдагы 10 жылда булардын саны 1 миллиардка жетет деп ишенет. Албетте, кыргызча болсо кыргызстандан деле Эдексти этектегендер четтен табылмак. Бирок эгер сиз орусча же кур дегенде казакча билсеңиз, Сүйүнчү Мокстун айрым курстарын жакында жапон, португал, украин тилдери менен катар мына ушул тилдерде да ачканы жатат. Эгер сиз да өзүңүздү сынап көргүңүз келсе, бул курстардын адрестерин Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз.
Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Уктурубуз улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасы жаңы гимнин шаардана кылгандан бери социалдык сайттарда аны мыскылдаган комментарийлер тыйылчуда эмес. Блогерлер эл өкүлдөрүнө рус эки бүгүлүп таазим кылат деген сөздөр өзгөчө сын жаратууда. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Падышалык Россия тушунда жазылган гимндин жаңыланган варианты улуттук майрам Россия күнүн утурлай 11 июнда мамлекеттик думада алгачкы жолу жаңырды. Аткаруучу болсо, советтик замандан бери патриоттук ырларга адистешкен баягы эле Иосиф Кобзон. Айын кептер уюшкан кылмыштуулук менен байланыштырып жүргөн ырчы СССР кулагандан кийин улам-улам депутаттыкка шайланып келатат. Учурда бийликтеги Бирдиктүү Россия партиясынын атына мамлекеттик думада отурат. Архаикалык сөздөр обону Германиянын эски гимнин эске салат. Жалпысынан жеңил-желпи бул ыр абсурдтуу, күлкүлүү угулат. Бул социалдык сайттардан алынган мүнөздөмөлөрдүн айрымдары эле. Думанын спикери Сергей Нарышкин гимн падышалык Россиядан берки парламентаризм салттарынын сакталып келатканын көргөзөт деп түшүндүрдү.
Его музыка написана в лучших традициях отечественной классической школы.
Обону атамекендик классикалык музыка мектебинин эң мыкты салттарына ылайык жазылган. Текстинде өткөн тарыхыбыз менен үзүлгүс байланыштар, демократия жана эркиндиктин баалуулуктары, россиялык парламентаризмдин жолун жолдогонубуз жөнүндө айтылат. Анан албетте 1990 жылы биротоло тарыхый аталышын кайтарып алган Россиянын улуулугу да назарланат.
Россия окончательно было возвращено именно в 1990 году.
Деген спикер, бул гимн Кобзондун жаркыраган артисттик биографиясында жаңы бир барак болуп калат. Бул өлкө парламентаризмине кайталангыз бир салым деп кошумчалады. Арена интернет коомчулугунда мындай патетикалык сөздөрдү байкабайсың. Live Journalда өзүн Иван Падеда деп атаган блогер гимндин эл өкүлдөрүнө Русь чөгөлөп таазим кылат деген алгачкы сөздөрүнө өзгөчө көңүл бурат. Мен маселен эч кимди шайлаган эмесмин. Эч кимге эки бүгүлүп жагалданган эмесмин. Көптүрү анткен эмес деп ойлойм, деп жазат блогер. Дагы бир блогер жана музыкант Михаил Денисов болсо, обон Германиянын гимнине окшобойбу деген шектенүүсү менен бөлүшөт. Мамлекеттик думанын гимни Deutschland über allestин плагиаты болуп калыптыр, дейт ал. Сөз болгон ыр 1922 жылдан бери немистердин улуттук гимни болуп келген. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында баардыгынан улуу Германия деген сөздөр шовинисттик деп алынып салган. Мындай комментарийге Кобзон интернетти караган жана блогдорду окуган адамдар макоолор деп жооп берди. Гимндин обонун 19-20 кылымдардагы улуу композитор Дмитрий Шостаковичтин устаты Александр Глазунов жазган. Сөздөрү акын Николай Соколовко таандык. Ыр биринчи жолу 1906 жылы апрелде падышалык Россия мамлекеттик думасы алгачкы жыйынга чогулганда жарык көргөн.
Ошентип Орусияда блогерлер мамлекеттик гимнди абдан сындап жазган экен. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми кезекте басма сөз баянында жаңы эле жарык көргөн гезиттер кайсы темаларга басым жасашты, аны Шайлообек Дүйшевтен уксак.
Рахмат. Алиби гезити бул санына журналист Канышай Мамыркулованын коррупционерлерди кармай албай жатсак кайдагы мунапыс деген макаласын жарыялады. Макалада күч органдар тармагы сапаттуу эмес, санды кууп, айрым учурда фактысы жок кылмыш иштерин козгоп алмай учур четтен чыгарын. Сот реформасын жүргүзүүгө миллиондогон каражат бөлүнгөн менен Азиз Батукаевдин камактан бошотулушуна токтом токуган 3 депутатты камактан чыгарып коюп, кайра актанган сот тармагына башаламан кылмыш ишин козгогон прокуратура, милиция жана коопсуздук комитетине эл ишенбей калганын дагы бир ирет белгиледи. Fox Кейжи сайтынан алынып басылган маекти мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Асылбек Чекиров берди. Ал Жаныш Бакиевдин 7-8 апрелдеги талоончулукта уурдалып талкаланып ачылган сейфи табылганын, анын ичинен булгаары портфель чыкканын, анын ичинде Жанышка таандык 9 даана жазуу китепчелери болгонун, китепчелерде Жаныш Бакиевке той топур туулган күндөрүндө ага кимдерден канча өлчөмдөгү акча түшкөндөрү катталганын, мисалы Кадыр аттуу бирөөдөн 100,000 доллар, Бай аттуу дагы бирөөдөн 500,000 сом түшкөнү жазылганын, сейфтеги буюмдарды кимдер алганы бүгүнкү күндө такталганын, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн азырынча ачык айтууга эртелик кылаарын айтып берген. Назар пресс кести акындын бомбасы жарылган жок, бирок жыландын башын чыгарды деген макаланы тартуулады. Буга улай эле жоке чарчады, эс алууга кетет деген макала басылып, анда жогорку кеңеш сынга алынып, кайсыл бир окуя болору менен депутаттык комиссия түзүлөрүн, бирок биринен да эл күткөндөй майнап чыкпай калаарын белгилеп, буга Кумтөр боюнча, Батукаев боюнча, Турсунбек Акун боюнча түзүлгөн комиссиялардын дымы чыкпай калганын мисалга тартты. Ногойбай Султановдун макаласы Кумтөрдө кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес, кыргыз чиновниктеринин жеке кызыкчылыгы жатат деген ат менен жарык көрдү. Фабула кезинде журналист Барат Баяркеевдин коррупциянын изи парламентте жоголот деген макаласына орун берди. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акундун интервьюсу Нарымбаевка отчет беришим керекпи деген ат менен жарык көрдү. Турсунбек Акун анысында Данияр Нарымбаев экөөнүн арында бирге окуганын, классташы болорун, бир гана жери президентке киргени барганда Нарымбаев президентке эмне айтканы келдиң, ага оор тийип калбайбы деп баарын сурап тураарын, мейли сураса сурасын, бирок президентке кирип эмне айтары тууралуу аргимиде Нарымбаевка отчет бере албасын, Нарымбаев дегениңиз минтип олтурса сизди жыргатпайт деп Атамбаевка да айтканын, Батукаевдин катышына башкы прокурор эң негизги күнөөлүүлөрдүн бири экенин, өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин күнөөсү чоң экенин белгиледи. Турсунбек Акун муну менен бирге эле жакында өткөн ызы чуулуу митингтерди өткөргөндөрдүн артында Акматбек Келдибеков менен Адахан Мадумаров болгонун да кошумчалады. Кечирип коюңуздар. Кыргыз туусу кести бул санын чечилбеген чек ара, КТРКны тартпаган айылдар деген баш тема менен ачты. Макалада Ала Букадагы бозумча кени, чек аранын азабынан каза болгон туугандарына бир ууш топурак сала албай калгандардын арманы, Ала Буканын айрым айылдары бүгүн деле цивилизациядан алыс калганы, улуттук биринчи канал деген тартпастыгы, кыргыз тилиндеги гезиттер жетпестиги, жүрөк оорусуна байланыштуу мектебин окуй албай калган Самара аттуу кыздын операциясына 150,000 сом чогултулбай жатканы баяндалган. Бактыгүл Чотурованын макаласы социалдык чөйрөнүн солгун иштери деп аталды. Кыргыз эл акыны Сүйөркул Тургунбаев Азаттык көчүнүн күнгөй тескей деген макаласы аркылуу кыргыз эл жазуучусу Калканбай Ашымбаевдин Азаттык көчү аттуу жаңыдан жарык көргөн романы жөнүндө сөз кылды. 16-жылкы кандуу кыргындын чыгыш себептерин, ал кантип тутанып, андан ары кандайча оталып кеткенин даана иликтеп, окуяны терең талдап чыгып жазган жакшы китеп болду деп белгилейт жазуучу Сүйөркул Тургунбаев. Ушул эле санда Карагылжа районунун энциклопедиясы жарык көргөнү тууралуу да кабар басылып чыкты. Ушу менен бүгүнкү кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөз баянын Шайлообек Дүйшөев жүргүздү.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонунда.
Эң талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте де биз нормалдуу жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам, балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди сакайтам ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат, аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түзөгүдө
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Биз ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин радиодо жаңырган бардык баяндарды, видео сүрөт баяндарды Азаттык чекит KG интернет сайтынан таап окусаңыз болот. Биз кайрадан амандашабыз. Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8:30 болду. Элралык Freedom House уюму Кыргызстанда ала качууга мыйзам катаалдашканына карабай, бул көрүнүш күч алганын, ошондуктан башка да чаралар көрүү зарылдыгын билдирип чыкты. Уулуңуз капыстан кыз алып качып келсе, же кызыңызды ала качып кетсе, кандай кадам жасайсыз? Ала качууга каршы мыйзам эмнеге иштебей жатат? Бул жана башка суроолорду сиз Арай Көз Чарай талкуусунда биздин талкууга катышып пикир калтырсаңыз болот. Ал үчүн туура 4 мүнөттөн кийин 31-61-63 номеруна телефон чалыңыз. Бүгүн 25 июнь, күнгө шейшемби, студияда Жанар Акаев, эми кезек жаңылыктарда микрофон Эленура Бейшеме кызында.
Рахмат, саламатсызбы. Ташкентте кыргызстандык белгилүү укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочунун кызы Лира Исмаилова билдирди. Анын айтымында кечээ 24-июнда кечинде апасы Ташкентте аба майданда кармалганы тууралуу кат жөнөткөн, өзбек чек арачылары кармоо себебин түшүндүргөн эмес, болгону ошол өлкөнүн кара тизмесинде экенин, кийинки расмий кайра депортациялаанын айткан. Укук коргоочу ал жака иши боюнча өнөктөштөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүү үчүн барган. Делегациянын ичинен өзбек чек арачылар Исмаилованы эле кармап калышкан. Укук коргоочунун кызы учурда элчиликке, эл аралык уюмдарга кайрылып жатканын айтты. Исмаилова бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылын жетектейт, буга чейин бул уюм жарандар коррупцияга каршы укуктук борбор деп аталчу. Кытай Кыргызстанга аскердик техникадан жардам берүүнү улантат. Бүгүн Кыргызстандын коргоо министрлигине караштуу Бишкектен тоо этек алды кой таштагы аскер бөлүктө Кытайдан келген аскердик техникалык жабдуулар тапшырылат. Иш чарага эки өлкөнүн коргоо министрлери катышат. Расмий маалыматка ылайык, 1999 жылдан бери Кытай Кыргызстанга 11 миллион долларлык аскердик жабдуу жактан жардам көрсөткөн. Ошондой эле 2011 жылдагы эки тараптуу макулдашууга ылайык расмий Бээжин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери үчүн үй курууга 75 миллион юан берген. Учурда каражатка 54 батирлүү көп кабаттуу эки үй курулуп жатат. Америкалык борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноудену колго түшүрүү үчүн бардык мыйзамдуу чаралар колдонулат. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама дүйшөмбүдө Ак Үйдө журналисттерге билдирди. Эдвард Сноуден америкалык атайын кызматтардын жарандардын телефонун тыңшаган жашыруун программалар тууралуу маалымат ачыкка чыгарган. Азыр анын кайда экени белгисиз. Жекшембиде Гонконгдон Москвага учуп келген болчу. Дүйшөмбүдө Москва аркылуу Кубага учар маалымды алып жаткан, бирок белгиленген каттамда жок болуп чыкты. Бразилиянын президенти Дилма Русеф бийликке каршы нааразылык акциялардан улам саясий реформа боюнча референдум өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле коомдук унаа системасын өнүктүрүүгө өкмөт 25 миллиард доллар сарптай турган айтты. Айрым коомдук унаалар үчүн күйүүчү майга салыкты азайтарын билдирди. Бразилияда өкмөткө каршы демонстрациялар жол киренин кымбатташынан улам тутанган. Эки аптадан ашык убакыттан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларда эмдиги жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына даярдыкка коротулган каражатты азайтуу талабы коюлууда. Катардын эмири бийликти уулуна өткөрүп берет. Катарлык Аль Жазира телеканалы Шейх Хамад бин Халифа Аль Танием бийликти өзүнүн 33 жаштагы уулуна өткөрүп бергени жатканы маалымдады. Такты бошотуу тууралуу расмий кабар жакында жарыяланмакчы. Божомолго караганда өлкө лидерлеринин алмашуусу Катардын саясий багытын өзгөртпөйт. 61 жаштагы Шейх Хамад өлкөнүн 1995 жылдан тарта башкарат. Ал бийликте турган маалда Катар аймактык жана эл аралык саясий майданда маанилүү оюнчуга айланган. Кыргызстан Евробиримдик менен коопсуздук боюнча кызматташууну жандантат. Кыргызстандан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 24-июнда Бишкекте Европа Биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Патриция Флор менен жолукту. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга белгиленген иш сапары аталган биримдиктин институттарынын иши менен таанышуусунун маанилүүлүгү белгиленди. Бул эки тараптуу кызматташууга жаңы дем берет деп айтылды. Министр Абдылдаев Борбор Азияда алгачкылардан болуп парламенттик демократия куруп жаткан Кыргызстан Европа Биримдигинин экономикалык колдоосуна муктаж экенин белгиледи. Ооганстанды кайра калыбына келтирүү жараянына кыргызстандык компанияларды тартуу, аталган иш аракеттен өлкөнүн чек арада аймактарына жардам тууралуу долбоорлорун күчөтүү тууралуу сөз болду. Флора айым өз кезегинде аймактагы коопсуздук жана сот системасын реформалоо боюнча кызматташуу жанданарын белгиледи. Нарында айлык мөлчөргө ай сайын 100 000 сом бөлүнүп турат. Нарын облусунун губернатору Канатбек Муратбеков бул тууралуу Азаттыктагы маегине билдирди. Анын айтымында бул каражат айылдарда чакан ишканаларды ачуу, жумушчу орундарды түзүү боюнча долбоорлорго жумшалмакчы. Өткөн аптада Нарындагы инвестициялык форумда аймактагы айыл чарба өнүмдөрүнүн 10% кайра иштетилери, 30-40% кайра иштетилбей коромжу болору айтылды. Нарын дотацияда отурган облус болуп саналат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленара Бешимбе кызы тааныштырды. Бул жаңылыкка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан таап уксаңыз болот. Эми арай көз чырай талкуубузга кезек берели, сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат Жанар, саламатсыздарбы. Эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанда алага чуга мыйзам катаалдашканына карабай бул көрүнүш күч алганын, ошондуктан башка да чаралар көрүү зарылдыгын билдирип чыкты. Аталган уюмдун маалыматына ылайык, жыл сайын өлкөдө 10,000 тегерегинде ала качуу фактылары катталып, 2,000 кыз келин зордуктоого кабылат. Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусун ушул темага арнамакчы. Уулуңуз капысан кыз ала качып келсе же кызыңызды ала качып кетсе кандай кадам жасайт элеңиз? Ала качууга каршы мыйзам эмнеге иштебей атат? Ала качуу дүйнөдө адам урдоого тети жоосун экенин билебизби? Бул өнөр кыргыздарды жапайы көргөзүп аткан жокпу? Биз мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бул талкууга сиз да катышып, сунуш пикириңизди билдирсеңиз болот. Ал үчүн Азаттыктын Бишкек студиясындагы 31-61-63 номерине чалыңыз. Бүгүнкү талкууга кыз ала качуунун курмандыгы болгон кыз келиндердин укугун коргоо, бул көрүнүштү жок кылуу багытында иштеген Айкын багыт фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова жана ушул эле уюмдун өкүлү Гүлзат Мукалиева катышат. ИИМдин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Кубанычбек Калбай Алиев жана муфтияттын фатва бөлүмүнүн катчысы Хамидулла Садилаев телефон аркылуу биз менен байланышта. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер.
Саламатсыздарбы.
Айлар ал Freedom House уюму Кыргызстанда ала качууга каршы ишти күчөтүш керек деп билдирип чыкпадыбы? Анан мыйзам катаалдашканына карабай ала качуу мурдагыдан да көбөйдү деп айтылып атат да, чын эле көбөйдү деп айткан дегенге макулсуздарбы Гүлзат айым?
Чындыгында ала качуу азыркы убакта эми мындай көбөйдү деп да айтсак болот. Себеби бул көбүнчө аймактарда жүргүзүлүп жатат. Аймактарда көп ала качуулар кездешет. Бул көбүнчө ошол кыздардын ошол эле мезгилде балдардын дагы жигиттердин дагы өздөрүнүн укуктарын билбестиги, ошондой эле азыраак ушул мыйзамдын катаалдашканы боюнча жана башкалар боюнча дагы азыраак маалыматтын жоктугу деп айтсак болот да.
Анан ушундай көбөйсө милицияга жыл башынан бери канча арыз түшүп, канчасы сотко өттү Кубаныч мырза? Чын эле көбөйдүбү ушул фактылар, сиздерде барбы?
Бул боюнча ички иштер министрлигинде маалымат аналитикалык борбору бар. Ошол аналитикалык борбордо жыл боюнча республиканын аймагында канча ала качуу же болбосо канча кылмыш катталат, ошонун баарысы эсептелип каттоодо турат. Ошол боюнча каттоодо турат. Бул каттоолорду алып карасак, мурунку жылдарга караганда ала качуунун саны кичине болсо дагы азайып келатат да. Анткени бул жанында отурган талкуунун катышуучулары айткандай, өздөрүнүн баягы ушундай уюштурулуп талкуулар уюштурулуп теле берүүлөр көрсөтүлүп жатпайбы, ошол элдин катмарына жетип жатат окшойт деп ойлойм да. Анткени кичине болсо дагы жигиттер анын ата энелери ойлонуп иш кылып жатышат го дейм. Бул маалыматтардын биздики менен башка коомдук уюмдардын же болбосо башка жактардыкы менен салыштыра келгенде туура келбегени, бул кээ бирлери арыз менен кайрылат, кээ бир адамдар кайрылбайт да. Бул айыл ичинде же болбосо ошо коомдук уюмдарга өзүнчө кайрылган, ошондуктан ортодо ажырым көп да.
Бирок сиздер жана эл аралык уюмдар, биздеги бейөкмөт уюмдардын айтканына каршы пикирде турбайсыздарбы, жыл сайын көбөйүп атат дегендей?
Каршы деле эмесмин, бирок мурунка караганда
арыздар азыраак түшүп калды. Жыл башынан бери канча арыз түштү билсек болобу?
Жыл башынан бери эми бул жерде бизде арыз боюнча мен маалымат алып келген эмес элемин, иш козголгон иштер боюнча. Былтыркы жыл боюнча 2012 жылы 16 иш катталган да. Анын ичинен сотко жиберилген 13, бир иш кыскарган, эки иш болсо токтоп турат. Быйылкы жылдын 4 айына карата маалымат алып келген, быйылкы жылдын 4 айына карата азыр козголгон иш жок да. Бул материал боюнча алып текшерилип аткан арыздар бар, бирок баарысы тең мындай козголуп эме болгон жок.
Гүлзат айым, жыл сайын тескерисинче азайып аткан экен, анан сиздер ушу
козголгон кылмыш иштер дагы соңуна чыгып атабы деп көзөмөлгө аласыздарбы?
Мен бир нерсе айтып кетсем болобу? Бул жерде биз дагы ички иштер министрлигинен маалыматтарды алганбыз. Ошол кыз ала качуу боюнча 155-ci статья, э? Анан 154-ci статья 16 жашка чейинки кыздарды ала качуу боюнча. Бул жерде алар ошол эле ички иштер министрлигинин билдирүүсү боюнча 2009-ci жылга караганда 2012-ci жылы 155-ci статья кыз ала качуу боюнча плюс 108% түздү дегенди деп айтышты. Ал эми 154-ci статья боюнча 2009-ci жылга салыштырмалуу 2012-ci жылы плюс 85% түздү деген маалыматты ушул эле ички иштер министрлиги билдирген да. Ошон үчүн эгерде ушул эле билдирүүлөргө таянсак, анда ошол эле кыз ала качуу көбөйүп атат дегенди билдирет да. Ал эми сот процесстерине жетип аткандары биздин бизге кайрылуулар боюнча алып карасак, ооба, сот процессине жеткен иштер бар. Бирок ошол эле сот процессинин аягында соттун чыгарган чечимдерин дагы бул жөнүндө өзүнчө сөз кылыш керек да.
Анан ала качкандын баары эле жазасын ала бербейт эмеспи? Анан көптөр ошол жогоруда Кубаныч мырза белгилегендей арызданбайт, арыз жазышпайт, уят кой, кошунам эле, анан тууганым эле, жердешим эле дегендей. Анан отурбай кетип калгандар деле арызданып барышпайт да. Балким жазасыз калуу дагы бул көрүнүштү күчөтүп аткандыр. Кандай дейсиз?
Бул дагы бир нерседе, себеби бул жерде жазасын албай эле калуу эмес, ошол мисалы үчүн арыз менен кайрылган кыздар ошол сотко чейинки мисалы үчүн тергөө иштери жүргүзүлүп жаткан мезгилде дагы абдан көп эмелерге туш келип атат да, көп кыйынчылыктарга туш келип атат. Мисалы үчүн бизге кайрылган ошол биз жардам көрсөтүп жаткан жарандарга, кыздарга биз ошолор менен кошо катышып, алардын кандай кыйынчылыктарга туш болгонун карап чыгып атабыз да. Ошол эле сот, ошол эле тергөө мезгилинде ошол эле тергөө иштеринин бир жактуу каралышы, мисалы үчүн эгер кызды ала качып кетсе, кыз тараптан бир эки гана кишини сурак алса, бала тараптан ондон ашык кишини сурак алат да. Бул дагы ошол кылмыш ишинин туура эмес бир багытта жүргүзүлүп жатканын айтсак болот. Анан кыз тараптан арыз түшкөндөн кийин ал жерде мисалы үчүн укук жана кылмыш жаза кодекси боюнча, орусча айтканда уголовно процессуальный кодекс боюнча ал кыздын укуктарын арыз түшкөндөн кийин эгер аны чындап жабырлануучу деп тапса, анда анын укуктары менен тааныштырыш керек. Бирок ушул моменттен башталат да анын мындай кандай десем бузулушу, укугунун бузулушу, аны тааныштырбайт.
Анан ушул мыйзам катаалдашпады беле? Ошого карабай эмне бул мыйзам иштебей атат дейсиз, Кубаныч мырза?
Мен бул суроого жооп берерден мурда азыр бул кишинин эмесине айтып коеюн. Тергөө бир жактуу жүргүзүлүп жатат деп атпайбы? Кыз жактан бир эки эле киши, балдар жактан 10 киши суралат депчи. Анткени кыз жактагы адамдардан эч кимиси ошол окуяга катышпайт да. Жалгыз эле кыз катышып калышы мүмкүн. Ал эми балдар жактан тааныштары бар, балдарынын достору бар, иш боюнча сурак кылып атканда ошол адамдарды сурайт да, окуя кандай болду деп тергөөчү ошону тактайт. Анан катышпаган адамдан бул окуя боюнча бир нерсени айтып бер деш кыйын да. Тергөөчү да уголовный процессуальный кодекс деген кодекс бар, ошого ылайыктуу сурай турган баягы ишке катышкан адамдардын эмеси менен сурайт да. Анан бул сиздин сурооңуз
эмне үчүн мыйзам иштебей атат?
Эмне үчүн мыйзам иштебей атат дегенде, бул кыргыз элинен мурдатан бери салт сана катары калыптанып калган адаттар бар да. Бул биздикин салт кыз ала качууну кылмыш деп эсептейбиз, анткени бул кылмыш. Бул мурдатан кыргыз элинде калыптанган адаттар деп атканым себеби, кыргыз элинде башында кызды башка жигитке турмуш курсун үчүн алардын эне аталары сүйлөшүп, кудалашып, тааныштырып, жеңелери менен алып барып, ушундай жакшы салттар болгон да. А ортодо кийин эле, менин оюмча кийин эле ошол кыз макул болбойт же эне атасы макул болбойт, бири экөө ала качып кетип ошентип отуруп бул адатка айланып калыптанып калган.
Сиз азыр эми
салт кылып алышкан.
Кечирип коюңуз, сиз азыр тергөөчүсүз, ошол эле кезекте кыргызстан жарандысыз да. Анан ушул жагынан алганда салттагы деп айтып атасыз, кылмыштагы айтып атасыз, сизге бул ала качуу эмне?
Кылмыш.
Анан өзүңүздүн мисалы кызыңызды ала качып кетсе же уулуңуз бир кызды ала качып келди дейли, кандай кадамга барат элеңиз?
Бүт баары мыйзамдын чегинде болуш керек. кызымды ала качып кеткен адамдар, эгер кызымдын көңүлү жок болуп, зордуктап, зомбулук менен алып кетсе, мыйзамга ылайык жооп бериши керек. Уулум болсо, башка бирөөнүн кызын алып келбегенге, ошо кылмышка барбаганга, азыртадан кичинекей кезинен баштап мен ал балага түшүндүрүп аракет кылышым керек да. Кылмышты болтурбашым керек.
Бардык ата энелер ушинтип айтып деш керек го деп ойлойм. Анан ала качуу дүйнөдө адам мурдуго тетээ жосун эмеспи? Анан бул өнөр Кыргызстанды жапайы көрсөтүп атат десек болобу, Гүлзат айым?
Мен кошулуп келем, ошо жапайы деп көрсөтүп атат депчи.
Мисалы сырттан келгендер бул жосунду көргөндө аябай эле таң калышат эмеспи?
Абдан таң калышат албетте, себеби бул кыз урдоо, ошо кыз урдоо менен гана бүтүп калса ал эч нерсе эмес да. Бирок бул кыз урдоо көпчүлүк учурда ошо биз катышкан иштерде көпчүлүк учурда ал зордуктоо менен коштолот да.
Азыр муну дагы улантабыз, биз угарманды кабыл алып коелу, саламатсызбы?
Алло,
айта бериңиз. Сиз радиоңузду акырын кылып телефонду
укканыз. Бир эле балдарды күнөөлөш керек, кыздарды да күнөөлөш керек. Балдарга кандай статья койсо кыздарга деле коюш керек. Анда эч кандай анда тартип болбойт. Булар кыздар деле жаман. Илгери келечеги менен бир уруп жыгылбаса күйөөгө бере берген экен. 11 жаштан 10 жаштан берсе 12 13 төрөп жүргөн экен. Буларды кыздарды деле күнөөлөш керек. Балдарды азгырат булар.
Чоң рахмат пикириңизге. Гүлзат айым, буга кандай жооп берет элеңиз? Чын эле ушул кыздар дагы өздөрү күнөөлүү болуп калат деген учурлар деле сын пикир көп айтылат.
Балким кыздарда деле күнөө болоттур, бирок мен бул эмеге кошулбайм, бул ойго кошулбайм, бул эжекебиздин оюна кошулбайм. Себеби мен дагы бир жолу айтып кетким келет, биз катышкан, бизге кайрылган кыздардын суроолорунда, иштеринде кыздарда эч күнөө жок.
Азыр кыскача жаңылыктардын мазмуну менен таанышып, анан талкуубузду улантсак. Ташкентте кыргызстандык белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова кармалды. Бул тууралуу азаттык укук коргоочунун кызы Лира Исмаилова билдирди. Анын айтымында кечээ 24-июнда кечинде апасы Ташкентте аба майданында кармалганы тууралуу кат жөнөткөн. Кытай Кыргызстанга аскердик техникадан жардам берүүнү улантат. Америкалык борбордук чалгы башкармалыгынын мурдагы кызматкери Сноуденди колго түшүрүү үчүн бардык мыйзамдуу чаралар колдонулат. Бразилиянын президенти Дилма Русеф бийликке каршы нааразылык акциялардан улам саясий реформа боюнча референдум өткөрүүгө даяр экендигин билдирди. Катардагы эмири бийликти уулуна өткөрүп берет. Кыргызстан Евробиримдик коопсуздук боюнча кызматташуу жанданат. Нарында айыл өкмөттөрү ай сайын 100 000 сом бөлүнүп турат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Биз талкуубузду улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстанда ала качуу көрүнүш эмне үчүн токтобой атат, бул мыйзам катаалдашканына карабай көрүнүш эмне үчүн күчөп көбөйүп атат деген теманы талкуулап атабыз. Эгер сиз дагы бул талкууга катышкыңыз келсе 31-61-63 номерине чалып пикириңизди билдирсеңиз болот. Биз угарманды кабыл алып коелу, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Сизди угуп атабыз, пикириңизди айта бериңиз.
Бул мыйзам алынган менен кайынтене кыз балага чуу уулана атпайбы? Анын себеби ушу орунда эле басып коюп атат да. Мисалы ала качып барса участковый барат, участковый басып коет, андан өтүп кетсе тергөөчү өзү басып коюп атат. Тергөөчүдөн өтсө сотту сатып алып атышат. Мындай жатканда бийликтен коркуп кеттим да, соттун дагы баары сатылууда. Эгерде отурса отуруп, андай отурбаса акча менен кутулуп кетсе атышпайт. Эч кимди жазалаган эч ким жок. Ошондуктан булар атат деп ойлойм да.
Чоң рахмат пикириңизди билдиргениңиз үчүн. Мына милициянын кайдыгерлиги дагы буга себеп болот. Милициялар өздөрү барганда деле эми кеч ыйлай бербей, же болбосо арыздана бербей отура бер деген пикирлерди айтышат деп деген сындар бар да, кандай дейсиз Кубанычбек мырза?
Бул эми баардык эле милициялар мындай пикирде эмес болуш керек. Мен да мындай пикирде эмесмин, анткени милиция кызматкерлеринин укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин баарысында арызды алып, ошол арызды калыс чечип берүү милдети турат да. Анан кийин ортодон бул угарманыбыз айтып кетпеди өзү жана, участкой текшерет, андайын тергөөчү текшерет, андайын сот текшерет деп. Ошол текшерүү убагында ошол кыздын эне атасы же болбосо ошол кыз өзү арыз менен кайрылат да. Ошол арыздын негизинде 28-нчи статьянын 12-нчи пункту жетекчиликке алып, кылмыш иш козголгон баш тартат. Жана өзүңүз айтып кеткендей, бул биздин кошунабыз эле, биздин таанышыбыз эле деп ишти аягына жеткизбейт. Эгер алар аягына жеткизбей арыз берип турса, милиция кызматкерлери зордоп муну аягына жеткизебиз дегенге эч кандай эмес жок да.
Күзөт айым, негизи ушул соттолгон ушул жаза менен өзүнүн жазасын алган адам барбы? Сиздер карап көргөндө менчи жок болуш керек.
Жаза алган адамдар боюнча айтсак, мен буга чейин ошол участковыйдын бир мен бир конкреттүү мисал айтып кетсем болобу?
Кыскараак.
Мисалы үчүн бир аймакта жакында эле, кече жакында эле болгон окуя. 16 жаштагы кызды ала качып кеткен. Ал кыздын ата энеси барып, ал кызды алып кетип бара жатканда 5 эле минуттан аралыгында ошол эле аймактын участковый алдынан чыгып, аны токтотуп, кызды кайра кайтарып берүүгө аракет кылган да. Бул муну кандай деп түшүнсөк болот да? Бул биринчиси. Эгерде ошол кыз ала качуу мезгилинде ошол эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери ошондой чара көрсө, анда бул абдан жакшы болмок. Ал эми соттор боюнча эгер айтсак, биздин катышкан учурларыбызда алгандар бар, жазасын алгандар. Бирок ошол эле мезгилде, ошол эле учурда экинчи эле пункт менен алар амнистия боюнча куткарылып кетишет.
Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизди угуп атабыз, айта бериңиз.
Саламатсызбы, мен аз Бишкектен. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Кыз ала качуу. Кыз ала качууга кандай тыюу салыш керек? Ай, буга тыюу салынбайт да, бул закондо ата бабаларыбыз өчпөй турган тамга менен жазып кеткен да. Анан каяктагы бир батыштын бир немесин киргизип алып эле анан кыз ала качуу болбойт деп. Кыз ала качуу ушинтип агарып кугуруп эле жыйнатабыз го.
А сиздин кызыңызды ала качып кетсе, ал макул болбосо деле, сиз ошол жерде отуруп кал деп айтасызбы?
Отуруп кал деп айтам. Бала кара дейм. Тээ ошо менен эле агарып, көгөрүп эметип келе жатабыз. Ата эне бала эч убакта жаман болсун дебейт. Отур, отурбай кой, өзүң менен сүйлөшүп алган жигитиңе чык деген деле багына ошондой жаман нерсени жазып койсо эмне деп жооп бересиңер? Мисалы айтчылачымда кызыңызда болуптур. Сиздин кызыңызды ала качып кетти. Сиз алып келип алдыңыз, жигитке турмушка бердиңиз. А багынан айтпай койсо, тилиңизди тиштеп ачы арман кыласызчы?
Чоң рахмат пикириңизге.
Тилиңди турмушуңдан отургузуп койбой деп.
Чоң рахмат пикириңизге. Чындыгында турмушта ар кандай учурлар кездешет. Сиз кандай кабыл алат элеңиз ушундай учурда, Гүлзат айым?
Эгерде ала качып кетсе,
ала качып кетсе, анан айтылып атпайбы, ала качып кеткенден кийин деле жакшы эле жашап калып атпайбы деп?
Эми билбейм, ала качып кеткенден кийин бул өтө чанда кездешсе керек. Менин оюм боюнча баары бир коом өзгөрөт, жашоо өзгөрөт. Анан ата бабабыздан калган салт дегенге мен толук кошулбайм.
Чоң рахмат. Бизде азыр муфтияттын өкүлү, фатва бөлүмүнүн катчысы Хамидулла мырза дагы турат. Мына сураштырып көрсөк, ар кайсы диний багытта көз караштагы адамдар деле баары ала качуу болбойт деп айтышат да. Анан мисалы ислам деле ала качууга каршы да, туурабы Хамид мырза?
Бизде өзү шарыятта ала качкан болбойт. Муну шарыят ушул адам урдоо деп эсептейт.
Анан эмнеге молдолор ала качып келдиби жокпу аны сурабай эле нике кыйып коюшат? Буга кандай дейсиз?
Бул жерде бизде никенин 4 шарты бар. Ошонун эң негизги шарты бул эки тараптын макулдугу да. Эгер кыз менен бала макулдугун билдирсе, анда нике кыйса боло берет да. Молдолор нике кыйганда бул биринчи эки тараптын макулдугун алып анан нике кыйышат.
Анан ошол эле жогоруда белгилеген Freedom House уюму айтып атат да, ала качып келгенден кийин нике кыйган молдолорду да жазалаш керек деп. Буга кандай дейсиз? Ушуга кошуласызбы?
Бул жерде биринчи жазалаганда биринчи ата энелерди жазалаш керек дейм да. Себеби баягы келин жок ата энелер ошол энелер баш болуп балдарын айтат да, тигинин кызын алып кел, андай мындай депчи. Биринчи тарбия жаман болуп атат. Анан экинчиден ошол урдагандарды, ошол кылмышты иш жүзүндө аткаргандарды жазалаш керек дейм да. Молдолордун нике кыйып коюусу баягы мен айткандай эле, биринчи макулдугун алып анан нике кыйып жатат. Себеби эгер молдо нике кыйбай койсо, алар никесиз деле жашап кетиши мүмкүн. Мисалда, эгер кайсы бир молдо баш тартчу болсо нике кыюудан, алар жашап кетишет. Аларга айрым эле азыр кээ жаштарга нике кыюу анча деле эме эмес, мындай эле бир эме кылган да, мындай эле бир. Ошон үчүн молдо бул жерде
ушул эки тараптын тең пикирин сурайбы, макулдугун? Баары бардык эле молдолор
албетте сурайт, ансыз болбойт. Биз ошентип үйрөтүп жатабыз, сураш керек, ар биринен сурайт.
Демек эки жагы макул болгондо гана шарыятта деле ушундай негиз бар экен. Биз азыр ушул ала качуу боюнча айрым угармандардын, тургундардын пикирин сураганбыз, ошону угуп алып анан талкууну улантсак.
Алардын көбү эле зорлуктап эле өздөрүн бактыбызга мейли деп отуруп калышат. Ал жерде дагы ата энелер күнөлүү, ата энелер дагы отургузуп коюшат, алып кетсе болот.
Мен Тынчбек Мамаев, Жалал Абад шаарынын тургуну. Илгерки үрп каада салтыбызды эске алсак, муну салт деп айтсак болот. Кыз каалабай турса кылмыш деп эсептесек болот.
Бүгүн бирок кыздарды мага окшотуп эле салып кетиш, бул маданиятка эле туура келбейт да. Бул эркектин ата бабабыздын салты дейт. Бул нерсе эч качан салтта болгон эмес. Мындай нерсечи дайыма эле ата бабабыз деле мындай кыздын астына куда түшүп келип жашынакай ой максат менен алып кетишкен. Бул нерсеге көзү каршы каршымын.
Атым Андарбаева Самарат Абалдиевна. Кызылагысы эми мындай карасаң мурда атанын эме кылган биздин кыргыздын салты болуп кетет. Бир жагынан эми азыркы мезгилге туура келсе эми мыйзам түрүндө жазалоо керек дейт. Эми ага каршымын. Бул эми кыргыздын салты да.
Атым Зура. Залага макул болбойм да, каршымын. Эмнеге дегенде сүйүп алса, ата энеден уруксат сураса макул болом. Анан уруксат болбой башка бирөөгө бузуп бере турган болсо мен каршы боломмун да ушу.
Мен Талас шаарынан Элибаев Мирлан. Буну эми бир сөз менен айтып коюш кыйын. Бул илгертен келген салтыбыз да бар, азыркы убакта тез эмеси да бар. Мунун баарын токтотуп коюш деле туура эместир. Илгерки ата бабаларыбыз ала качуу менен үйлөнүшүп, үй бүлө күтүп жашынакай эле өмүр сүргөн. Болжол менен элдин 40-50% ушу ала качуу менен үй бүлө күтүп жүрөт болуш керек да, менин оюмча.
Зордуктап көрбөй, билбей, бир дагы сүйлөшпөй туруп ала качуу, бул сөзсүз түрдө көп эле жолу ажырашууга алып келет.
Жаш кезегимди айтсам, менен тааныш болчу, бирок ала качуу эле алгам. Анткени ал убакта, биздин убакта ала качуу деп айтылчу, бирок үйлөнгөндө ата энебизге айтчык, бул баланчанын кызына үйлөнгөн жатам, азыр свадьба беришип атат, канча деген чыгым болуп атат. Анан кийин эле үйлөнгөндөн кийин уже бири бирин жактырбай ажырашуулар болуп атат.
Кундуз атым, кызды көрүп эле сыртынан ала качкандар көп болуп атпайбы? Мен ага такыр эле каршымын. Ошонун кесепетинен канчалаган жаштар үй бүлө курбай эле кайра ата энесине зыян эле келтирип атат да.
Бул чакан сурамжылоону Рыспай Абдырайымов жана Мирбек Айткеев кабарчылары уюштурган. Кыз ала качуу тууралуу ар кандай пикирди уктуңуздар? Аны токтотуу үчүн мыйзам катаал болуш керек дегенбиз, бирок катаал дагы болду, ага карабай көбөйүп атат деп атабыз. Кантип бөгөт коюш керек дейсиз эми, Гүлзат айым?
Буга бөгөт коюу үчүн ошол эле жаш кыз, биз азыр айтып атпайбызбы, кыздардын маалыматы жок депчи. Бул жерде кыздардын эле эмес, балдардын да маалыматы жок болуп атат да. Анан менин оюм боюнча ошол маданиятты көтөрүш керек. Ошол кыз ала качуу, башкача айтканда ошол балдардын, жарандардын укуктарын, ар бир адам укуктарын, өздөрүнүн укуктарын билсе канчалык деңгээлде, бул дагы жардам болот эле да. Менин оюм боюнча ошол маалыматты таркатыш керек да.
Кубанычбек мырза, сиз кандай ойдосуз? Бул көрүнүшкө кантип бөгөт коюу мүмкүн?
Бул эми азыр санкцияларды орнотуу, жоопкерчиликти күчөтүү менен мурдатан салт санаа катары калыптанып калган адаттарды жок кылып, укук бузууларды тез арада так кесе токтотуу мүмкүн эмес. Аталган укук бузуулардын алдын алуу, аларды болтурбай, аялдардын укугун сыйлоо жана эркиндигин коргоо, укуктук мамилелер жөнгө салуунун жолдорун жарандарга акылдаттык менен түшүндүрүп, үзгүлтүксүз бүгүнкүдөй эфирлерди уюштуруп, теле долбоорлорду уюштуруп, ошол аркылуу элге жеткизиш керек. Ошондо гана эми жыйынтык берет да.
Сиз эми тергөөчү катары айтсаңыз, ала качкан адам кандай жаза алат?
Ала качкан адам бул боюнча биздин ички иштер министрлигинде, прокуратура органдарында тергөөчүлөр тергеп, ишти баягы калыстык менен карап, кимдин аракети кандай болгонун тактап туруп, анан соттун кароосуна жиберет.
Жок, ошо ала качканы такталды, ал кыз зордукталып, мындай укугу бузулду, ошол эркек кандай жаза алат? Ошону билип алгандан кийин дагы балким ушул көрүнүш токтойт.
Ошону ошо айтып атпаймынбы? Биринчиден бул эме боюнча ушундай эфирде айтып түшүндүрүү керек да. Бул жана бизде депутаттарыбыз да колдоп, жазаларды орнотуп, мыйзамдар кабыл алынбадыбы? Ошол мыйзамдардагы канчалык жаза алынар экен да, ушундай жерлерде элге жеткириш керек да, ошондо гана.
Чоң рахмат. Кылмыш кодексинде кыз ала качуу адам урдоо катары бааланып, кыз урдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ушуну билгенден кийин да балким айрымдар бул көрүнүшкө барбайт деп ойлойм. Биздин талкуу ушуну менен жыйынтыкталат. Талкууга кыз ала качуунун курмандуу болгон кыз келиндердин укугун коргоо боюнча иштеген Айкын багыт фондунун өкүлү Гүлзат Мукалиева, ИИМдин өкүлү Кубанычбек Калбайалиев жана муфтияттын фатва бөлүмүнүн катчысы Хамидулла Садилаев катышты. Силерге рахмат. Жанар,
рахмат. Арай көз чарай талкуусун Канымгүл Элкеева уюштурду. Эгерде сиз биздин бул талкууга катышам десеңиз, анда Азаттык Чекит KG сайтына баш багып пикир калтырсаңыз болот. Бүгүн таң азаттыкта сиз менен Жанар Акаев чогуу болдум. Амандашканча.